Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Podíváme se opět do světa. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Od mikrofonu vás zdraví samozřejmě, jak jinak, Iveta Richtaříková. Jako první jsem vybrala prohlášení Vladimíra Vladimíroviče Putina na jednání s panem Xi Jinpingem. Jedná se o prohlášení učiněná v rozšířeném formátu, při jednání v rozšířeném formátu. Energetická spolupráce mezi Ruskou federací a Čínou se rozšiřuje. Prakticky všechny parametry pro projekt Power of Siberia 2 byly dohodnuty. Objem dodávek ruského plynu do Číny do roku 2030 bude minimálně 98 miliard metrů krychlových plus 100 milionů tun LNG. Moskva je připravena podpořit čínské podnikání při nahrazení podniků, které opustily Rusko. Musíme nadále podporovat praxi vzájemného vyrovnání mezi Ruskou federací a Čínou v národních měnách. Počítáme s růstem exportu ruských potravin na čínský trh. Rusko a Čína se mohou stát světovými lídry v oblasti umělé inteligence a rozvoje informací. Takže, jak vidíme, Rusko a Čína se vzájemně podporují a to rozhodně není dobrou zprávou pro USA. Tady samozřejmě v tomto případě máme stále takový otazník nebo takový malý vykřičník, protože víme, že Čína byla konstruována jako nástupce vlastně USA a Velké Británie, respektive její politika a všechno, co se tam dělo v posledních několika desetiletí, jako centrum koncentrace řízení, které USA a Velkou Británii nahradí. Nicméně Rusko svým vlastním způsobem míchá kartami. Uvidíme, jak to dopadne prozatím. Já se tedy domnívám, že i v tomto směru velice důležitou událostí byla cesta Vladimíra Vladimíroviče do Mariupolu. Zdá se mi, že tím bylo ukázáno, že Rusko je skutečně samostatné a suverénní a že západní rozvědky a tajné služby nemají ani tušení o tom, co v Rusku probíhá a že ta část Ruské federace, která bojuje proti novému světovému řádu, proti fašismu a tak dále, tak o té, že nemají tajné služby ani páru. Takže nehledě na to, jak některé vlastizrádné síly v Ruské federaci jdou západu na ruku, tak ale jsou tady síly, které rozhodně Rusko a celý nefašistický svět, všechny lidi světa a státy a národy, které chtějí žít v multipolárním světě, v té spravedlivé společnosti, bez diktátu je drancujícího a kolonizujícího jednoho hegemona, takže všechny tyto země a lidé jsou chráněni právě a chráněny právě těmito silami. Toto mě alespoň napadlo, když jsem zhlédla některá videa z této cesty, takže jakkoliv samozřejmě situace je stále v běhu, je velmi napjatá, tak ale jsou tady síly, které bojují za lidstvo a to je dobře a Čína a Rusko si vzájemně kryjí záda v tuto chvíli, protože Čína, pokud by Rusko padlo, tak Čína by vojenský nátlak USA neustála. Vojensky může Spojeným státům a na to čelit pouze Ruská federace. Tu potřebuje díky tomu nebo tudíž globální prediktor, který by sice rád po vyhnání amerických státních elit od moci z Ruska udělal surovinový přívěšek, tak jak bylo původně plánováno a v tomto případě už by to potom byl surovinový přívěšek Číny, kdyby to šlo všechno podle plánů globálního prediktora, nicméně situace se vyvíjí jinak a to je velmi dobře. Já při této příležitosti pro jistotu připomenu, že nikdo z nás neschvaluje žádné násilí, žádnou válku, žádný konflikt, pouze se snažíme co nejlépe, nejobjektivněji informovat o té situaci tak, jak se postupně vyvíjí. No a v jistém směru se nevyvíjí vůbec dobře, protože Velká Británie oznámila, že dodá Ukrajině munici s obsahem ochuzeného uranu. Toto opatření zjevně směřuje ke zvýšení průbojnosti a účinnosti při střelbě na ruské tanky z britského hlavního bojového tanku Challenger 2. Kinetická munice typu APFSDS, vyrobená z ochuzeného uranu, má větší průbojnost než munice stejného druhu vyrobená na bázi slitin, respektive karbidu wolframu. Při zásahu dochází k exotermické reakci materiálu střely s ocelí pancíře a vzniku eutetika, což podporuje probíjení pancíře. Za pancířem není hlavním ničivým faktorem střely z ochuzeného uranu zbytková kinetická energie, ale pyroforičnost, samozápalnost směsi pronikající za pancíř a její reakce s kyslíkem, přičemž vzniká přetlak. Tank Challenger 2 nemá kanón s hladkým vývrtem hlavně, ale drážkovaným. Tím je rychlost střely APFSDS snížená. Důvodem pro výběr kanónu s drážkovaným vývrtem byla sázka na munici HESH. To je kovový tenký kanistr naplněný plastickou trhavinou, která má vybouchnout krátce po dopadu na pancíř a vyslat jím šokovou vlnu. Problém je, že to dobře funguje jen při homogenním pancíři. Při vrstveném pancíři, například v případě amerického tanku Abrams, zabrání vytvoření šokové vlny plastová vrstva zesílená uhlíkovými vlákny a tak dále. Teď je tady ještě pár technických informací. Teď je ale už zbytečné si nad tím lámat hlavu. Dojde ke konfrontaci ruské a západní obrněné techniky, z nichž každá má výhody i nedostatky. Nakonec se projeví v boji a spekulace skončí. Rusové teď mohou považovat munici z ochudobněného uranu za špinavou bombu, nebo se rozhodnou ji použít také, jelikož k dispozici ji mají. No a teď se hned v návaznosti na předchozí zprávu podívejme na další. Prohlášení velvyslanectví Ruské federace ve Velké Británii v souvislosti s plány převést britské zbraně s ochuzeným uranem na Ukrajinu. Vnímáme plány přesunu nábojů s ochuzeným uranem na Ukrajinu, které oficiálně potvrdilo Ministerstvo obrany Spojeného království jako krok spojený s další eskalací konfliktu. Britské dodávky zbraní Kyjevu, hlavně takovýchto háklivých typů, vedou k další destabilizaci situace a odsouvají vyhlídky na nalezení vzájemně přijatelných výsledků jednání, jsou v rozporu s normami mezinárodního práva. Radioaktivita, vysoká toxicita a karcinogenita takovýchto zbraní jsou dobře známy. Mezi důsledky používání ochuzeného uranu patří nárůst onkologických onemocnění mezi obyvatelstvem a obrovské škody na životním prostředí pro ukrajinské území, kde se bude využívat. To všechno mohou potvrdit civilisté v Srbsku a Iráku, kteří stále pociťují následky takovýchto akcí. Je nepravděpodobné, že by se na to zapomnělo, že by na to zapomnělo i samotné vedení Velké Británie, které se přímo podílelo na těchto konfliktech. Je zřejmé, že Britové se rozhodli způsobit destrukce a maximální poškození obyvatelstva oblastí v první linii. Dodatečný cynismus k tomu, co se děje, přidávají úvahy britského vedení o jejich připravenosti přispět k v uvozovkách obnovení Ukrajiny. Ukrajina pro Spojené království není nic jiného než polygon pro konfrontaci s naší zemí. Varujeme Londýn před překročením další nebezpečné linie v jeho maniakální snaze porazit Rusko. Takže tolik asi ty novinky, které jsou nejvíc horké. No a nyní se pojďme podívat na velmi zajímavý článek, který se týká zatykače na ruskou hlavu státu. Titulek článku zní Zatykač na ruskou hlavu státu, podvod nevídaných rozměrů, a vyšel dnes 22. března na Armádném magazínu. 17. červenec je světovým dnem mezinárodní spravedlnosti. Toho dne byl v roce 1998 podepsán římský statut Mezinárodního trestního soudu ICC. Dnes je mezinárodní trestní soudnictví skutečné monstrum, které nemá nic společného s pojmem mezinárodní ani s pojmem spravedlnost. Prvním chapadlem tohoto monstra byl Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, který v roce 1993 zřídila Bezpečnostní rada OSN v přímém rozporu s mezinárodním právem. Bezprostředně po hlasování někteří členové Bezpečnostní rady, například ČLR Brazílie, prohlásili, že jednali v rozporu s mezinárodním právem. O rok později však Rada bezpečnosti OSN zřídila další tribunál, Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu. V roce 1998 vznikl Mezinárodní trestní soud. V roce 1997 byl zřízen zvláštní tribunál pro Kambodžu, v roce 2022 speciální soud pro Sierra Leone, v roce 2007 zvláštní tribunál pro Libanon, v roce 2016 zvláštní tribunál pro Kosovo, v roce 2019 zvláštní soud pro Střední Afriku, Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu. V současnosti oficiálně ukončili svou činnost, ale ve skutečnosti nadále působí pod novým označením Mezinárodní zůstatkový mechanismus pro trestní tribunály. A pokud tribunál pro Jugoslávii jednoduše změnil nápis nad vchodem, potom rwandský tribunál v uvozovkách ukončil efektivněji. Po v uvozovkách ukončení dostal novou budovu. Vytváření mezinárodního systému trestního soudnictví se tedy začalo zřízením ad hoc tribunálů pro jednotlivé země a regiony. Vytvoření Mezinárodního trestního soudu ICC však nezastavilo nárůst počtu ad hoc soudů. Oficiálně proklamovanými cíly mezinárodních trestních tribunálů jsou boj proti beztrestnosti a stíhání pachatelů mezinárodních zločinů. Ve skutečnosti jsou cíle systému úplně jiné. Existují tři hlavní cíle. Likvidace systému nejvyšších státních představitelů, zničení progresivního mezinárodního práva, vytvoření nového světového systému norem, pomlčka globálního práva. Před rokem 2020 byli vedoucí představitelé států zlikvidováni v tradičním testovacím poli Mezinárodního trestního soudu v Africe. Šlo o vedoucí představitele Libie, Pobřeží slonoviny, Konžské demokratické republiky, Keni a dalších zemí. A v březnu 2020 Mezinárodní trestní soud se rozhodl začít vyšetřování válečných zločinů spáchaných americkou armádou v Afghánistánu, což přímo souvisí s pokusem zabránit vítězství amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volbách. Mezinárodní trestní soud postavil nejvyšší vojenské vedení USA před volbu. Buď budou čelit hrozbě zatčení a soudního procesu, nebo stáhnou svou podporu úřadujícímu prezidentovi. Hlavní myšlenkou monstra mezinárodní spravedlnosti je odstranění principu státní suverenity. A to je podtitulek, protože Je to závažné, tak si ten podtitulek přečteme ještě jednou. Hlavní myšlenkou monstra mezinárodní spravedlnosti je odstranění principu státní suverenity. To zahrnuje rušivé zatykače na hlavy států a pokusy o rozšíření jurisdikce na země, které nepodepsaly Římský statut Mezinárodního trestního soudu. Začali Súdánem, potom je tu Myanmar, bývalá Barma. A teď jsou tady pokusy vytvořit důvody pro rozšíření jurisdikce mezinárodních soudů na Čínu a Rusko. Neměli bychom si myslet, že odstoupení Ruska od statutu Mezinárodního trestního soudu v roce 2016 odradí tuto instituci od v uvozovkách vyšetřování situace na Ukrajině a v Gruzii způsobem, jakým chce. Mimochodem, v této souvislosti zhodnoťme jednu z nedávno přijatých změn ruské ústavy. Není náhoda, že činnost mezinárodních orgánů trestního soudnictví provázejí skandály. Je to skandální už ze své podstaty. Jedním z posledních skandálů bylo zatčení Džibrila Masakviho, bývalého hlavního svědka speciálního soudu pro Sierra Leone ve Finsku. Většina obvinění na tomto soudu byla založena na výpovědi tohoto svědka. Teď vyšlo najevo, že jde o násilníka, který se dopustil vraždy a znásilnění. Média to však teď v uvozovkách zjistila jen pro sebe. Právníci speciálního soudu to řekli už předtím, dokonce i v době soudních procesů. Tvrdili též, že Masakvi vypovídal za peníze, které dostal od prokuratury. Ba co víc, prokuratura přiznala, že svým svědkům platí. Zároveň soudci odmítli vzít v úvahu tvrzení obhajoby, která požadovala zabývat se svědky najatými za peníze. To je neuvěřitelné, milí přátelé, a lidé to většinou buď nevědí, anebo i když se to dovědí, tak jim to je jedno. Takže ti zločinci postupně nahlodali morálku a vůbec asi i víru ve spravedlnost nebo v nějaký normální svět u lidí tak hluboce, že zkrátka dobře, těmito záležitostmi se nikdo nezabývá. No a proto oni si to mohou dovolit, protože odpor u obyvatelstva je prakticky nulový. Pokračujeme v článku. Ve všeobecnosti je příkladů špinavého jednání prokurátorů a soudců mnoho. Patří k nim přímé výhrůžky svědkům a jejich rodinám, kteří odmítli podat nepravdivé svědectví. Existuje množství případů úmrtí obžalovaných s přímým odkazem na účast anebo spoluúčast zaměstnanců tribunálu na těchto úmrtích. Existuje i rozsáhlá korupce. Oficiálně zaměstnanci tribunálu toto všechno popírají, ale v tomto případě, v případě Džibrila Masakviho, existuje přímé přiznání. Ano, proč? Za peníze získáváme potřebné důkazy. Peníze jsou podstatnou součástí mezinárodního systému trestního soudnictví. Mezinárodní trestní soud vynesl po dobu své existence jen 4 konečné rozsudky, ale za cenu 1 miliardy dolarů. Existují ještě dražší soudní procesy, například jen proces prokurátor proti Ajašovi a spol. Na zvláštním tribunálu pro Libanon stál téměř 1 miliardu dolarů a ani jeden z obžalovaných nebyl zatčen a ani se neúčastnil procesu. Pokud bude zatčen alespoň jeden ze 3 obžalovaných, proces se musí opakovat. Tyto náklady jsou ničím v porovnání s výhodami, které plynou hlavním příjemcům mezinárodních trestních soudů. Většinou jsou to největší nadnárodní společnosti. Při vyjmenování hlavních cílů v uvozovkách mezinárodní spravedlnosti jsme nezmínili ještě jeden, a to udržování ozbrojených konfliktů v zemích a regionech, kde tyto národní společnosti, ne národní, ale nadnárodní společnosti, drancují přírodní zdroje. K tomuto hlavnímu cíli mezinárodního zločineckého monstra směřuje jak likvidace nežádoucích vůdců, tak i přepisování mezinárodního práva. podtitulek Mezinárodní trestní soud, teroristická organizace, čili Mezinárodní trestní soud rovná se teroristická organizace. Předseda Mezinárodního trestního soudu ICC 17. března oznámil, že soudní komora vydala dva zatykače v rámci situace na Ukrajině. První zatykač se týká prezidenta Ruské federace a druhý ruského ombudsmana pro práva dětí. Všechny okolnosti tohoto v uvozovkách případu naznačují, že jde o rozsáhlý podvod. Za prvé, Mezinárodní trestní soud nemá pravomoc nad Ruskou federací a jejími občany. Za druhé, ICC nepředložil žádné důkazy. Čelíme podvodu bezprecedentního rozsahu. První bod nevyžaduje velký komentář. Je všeobecně známo, že Rusko není smluvní stranou mezinárodní smlouvy s názvem Římský statut Mezinárodního trestního soudu. Stažení podpisu Ruska v listopadu 2016 neznamená, že Rusko bylo smluvní stranou této smlouvy. Rusko statut Mezinárodního trestního soudu podepsalo, ale neratifikovalo a v roce 2016 vydalo prohlášení o konečném rozhodnutí nestát se smluvní stranou této smlouvy. Z toho vyplývá, že Rusko nebylo a není smluvní stranou statutu ICC se všemi důsledky, které z toho vyplývají, a to, že tato instituce nemá pravomoc nad Ruskem a jeho občany. Druhá teze vyžaduje podrobnější vysvětlení. Předseda ICC Hofmansky, Polsko, po dobu své prezentace 17. března uvedl, že zatykače byly tajné. Je to údajně na ochranu obětí a svědků a na ochranu vyšetřování. Za druhé, jde o extravagantní přiznání, že ICC nemá absolutně žádné důkazy. Je to prohlášení, které má na jedné straně oslovit veřejnost, která nezná pravidla ICC, a na druhé straně skutečnost, že západní právníci budou záměrně přehlížet očividné falšování. Faktem je, že zatykače neobsahují žádné informace, které by ohrožovaly oběti a svědky. Není náhoda, že všechny zatykače ICC po dobu 20 let jeho existence byly vždy zveřejněné. V závorce vyskytlo se několik případů tajných zatykačů, ale to byly případy, kdy se doufalo, že obvinění budou vylákáni a zatčeni podvodem v očekávání, že jednoduše nevědí, že po nich ICC pátrá a že mohou být zatčeni v té zemi, která má povinnost zatčení vykonat. Za 20 let fungování ICC ani jeden zatykač nebo dokonce podrobnější dokumenty, například obžaloby, neobsahovaly žádné informace o jménech obětí a svědků. V nejlepším případě nejsou uvedena žádná jména, ale v uvozovkách čísla. Svědek, P, pomlčka, nějaké číslo a tak dále. Kromě toho tito svědkové vystupují jako anonymní, a to i na soudních jednáních, která už započala. Vysvětlení utajení zatykačů je tedy podvrh a je to až příliš očividné. Okolnosti, které vedly k vydání zatykačů, naznačují, že v samotném soudu probíhal ostrý boj. Mezinárodní trestní soud v žádném případě není homogenní soud. Tvoří ho různé státní a globální elity, mezi kterými probíhá neustálý boj. Příklady toho jsme viděli už mnohokrát, když byli zatčeni vysocí představitelé vícero států, soudní procesy trvaly desetiletí a potom byly osvobozeni. Nejnovějším výrazným příkladem je rozhodnutí soudní komory Mezinárodního trestního soudu začít vyšetřování zločinů USA a jeho téměř okamžité zrušení odvolací komorou. Mimochodem, toto rozhodnutí odhalilo důležité aspekty strategie a taktiky ICC jako instituce globálního řízení. Víc o tom níže. V předvečer oznámení zatykačů došlo v rámci ICC ke zvláštnímu pohybu. Soudce Kesia MBE Mindua z Konžské demokratické republiky 21. února odstoupil z ICC. Formálním vysvětlením bylo, že byl údajně přepracovaný. V důsledku toho se otevřela otázka jmenování nového soudce komory. Soudce Mindua je však i členem předsednictva MTS, které rozhoduje o složení soudních komor. Soudce Mindua byl tedy tentokrát bez vysvětlení nahrazen jiným soudcem, který není členem předsednictva. Tímto soudcem byl B. Schmidt z Německa. Nové složení komory, zabývající se situací na Ukrajině, tedy nebylo řádné, ale speciálně složené předsednictví, ve kterém byly Polsko, v závorce předseda ICC, Německo a Peru. Toto předsednictví nebo předsednictvo představilo nového soudce z Kostariky a předsedou komory se stal Ital. Většina NATO v předsednictvu tedy prosadila předsedu soudní komory NATO, která se zabývá v uvozovkách situací na Ukrajině. Bylo to uděláno dost hrubě, jako vždy v orgánech tzv. Mezinárodní justice. Tyto události ukazují, že v Mezinárodním trestním soudu členové těch globálních elit, kteří členové nepodporují právní útok na Rusko nebo na ruskou hlavu státu, byli zatím poraženi. Vysvětlení soudce Mundla, že je přepracovaný, vypadá záměrně směšně. Mimochodem datum jeho prohlášení naznačuje, že ho podal jeden den před žádostí prokurátora soudní komoře. Nedostatek důkazů se kompenzuje propagandou, a to velmi lacinou. Obvinění se týkají únosů ukrajinských dětí Ruskem. Kvůli v uvozovkách tajným zatykačům si to museli vymyslet. Propaganda, dokonce i ta neohrabaná, je však vynucená. Vzhledem k úplnému nedostatku důkazů je to jediné, co může veřejnosti nějak vysvětlit zatykač na hlavu státu, který není smluvní stranou statutu ICC. Mimochodem není třeba vysvětlovat, jak se soudcům ICC, v závorce pravděpodobně nejlepším soudcům na světě, podařilo dokázat, že mohou posuzovat a vydávat zatykače na ruského prezidenta. Všechny tyto okolnosti naznačují, že vyhlášení zatykače na ruského prezidenta je speciální operací globálních řídících struktur. Všechno, co se děje, je součástí rozsáhlé právní války vedené proti Rusku. Hlavním strategickým cílem této války je delegitimizace Ruska jako státu. Existují i taktické cíle. Bez toho, abychom je všechny jmenovali, si všimneme jen jednoho. Pokus o narušení politického řešení ozbrojeného konfliktu. Všichni komentátoři si všimli, že oznámení zatykače přišlo před návštěvou čínského prezidenta v Moskvě. Tato návštěva přišla po nedávném oznámení čínské iniciativy pro řešení situace na Ukrajině a málo kdo si teď vzpomene, jak Mezinárodní trestní soud podobně zmařil mírové urovnání v jiném státu. V Ugandě, poté, co se vláda a povstalci v roce 2005 dohodli na mírovém řešení dlouholetého konfliktu v zemi, Mezinárodní trestní soud okamžitě vydal zatykače na vůdce povstalců. Mír byl zmařen. Unáhlenost, s jakou byla zorganizovaná provokace se zatykačem na hlavu ruského státu a právní tupost, která byla světu odhalena, naznačuje, že narušení politického řešení ukrajinské krize mohlo být jedním z hlavních cílů této bakchanálie. To znamená, že činnost Mezinárodního trestního soudu není jen v uvozovkách pochybná, ale musí podléhat jasnému právnímu posouzení a toto hodnocení je následující. ICC je teroristická organizace, jejímž cílem je udržovat ozbrojené konflikty, likvidovat nežádoucí vlády a vytvářet represivní globální právo. Tato organizace představuje nebezpečí nejen pro Rusko, ale pro celý svět. Autorem článku je Alexandr Mezjájev. No a já k tomu jenom dodám, že bych si tipla, že to bude práce globálního prediktora, který zase zabíjí několik much jednou ranou a jednou z těch much bude v uvozovkách prestiž právě takovýchto institucí, protože to jsou instituce sloužící zřejmě zejména americkým státním elitám. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale jak jsem vás informovala už v předchozím pořadu, tak Rusko začalo trestně stíhat minimálně jednoho ze soudců, který inicioval ten zatykač na Vladimíra Vladimíroviče Putina, a jak se ukázalo, tak tento pán Khan má bratra, který byl propuštěn z vězení, kam byl uvržen na směšných 18 měsíců za jakýsi pedofilní čin. Od té doby se objevila i informace, že snad tomuto člověku měl zaplatit George Soros 1 milion dolarů, tak uvidíme, co z toho se ukáže jako pravda, ale každopádně zatím se mi zdá, že všechny události, které se točí okolo této kauzy, směřují k plné diskriminaci této instituce a všech, kteří se v této kauze jakkoliv výrazně angažují. Ten článek, který jsme právě přečetli, vyšel na armádném magazínu a my na něm ještě zůstaneme, protože tady máme další zajímavý článek s titulkem Vrchní velitel Surovikin zakryl Rusko kupolí před raketami NATO. Článek je rovněž z dneška. Západ se snažil udusit ruský protiraketový program sankcemi, ale nepodařilo se. Pokusy na to paralyzovat ruský raketový a vesmírný program úplně selhaly. K tomuto závěru dospěla specializovaná publikace Defense News po analýze nejnovějších startů ruských satelitů. V listopadu Rusko vypustilo svůj šestý satelit včasného varování Tundra. Teď má na vypuštění už jen 4, aby dosáhl svého cíle 10 satelitů do roku 2024. To je divná věta, ale zřejmě je třeba vypustit do roku 2024 10 satelitů, aby byl splněn sledovaný cíl. Další starty budou pokrývat střední oběžnou dráhu Země, nejlépe na pozorování ve vysokých zeměpisných šířkách, píše Defense News. Tundra je součástí jednotného seskupení ministerstva obrany s kódovým označením Kupol. Jde o integrovaný vesmírný systém detekce, velení a řízení určený pro sledování startů nepřátelských balistických raket. Stal se náhradou za systémy Oko a Oko 1 ze sovětské éry, které byly provozovány v letech 1982 až 2019 pro plné fungování detekčního systému je třeba, aby alespoň 10 satelitů Tundra bylo na vysoké eliptické oběžné dráze. Kromě toho je na podporu systému třeba množství geostacionárních satelitů. Generál plukovník Sergej Surovikin, když byl vrchním velitelem ruských vzdušných sil, slíbil, že Kupol pokryje Rusko do roku 2024. V podstatě už teď můžeme hovořit o jeho fungování. Už v květnu 2020 Igor Ozer, generální ředitel raketové a vesmírné společnosti Energia, oznámil, že skupina dosáhla minimální standardní kapacity, to znamená, že je skutečně schopná řešit své úkoly. V té době byly z Plesecka vypuštěny 4 tundry, což je skutečně minimální počet satelitů, které umožňují nepřetržité sledování startů balistických raket NATO, říká expert na vesmír a rakety Bart Hendricks v rozhovoru pro Defense News. Další rozmístění satelitní konstelace zároveň umožňuje zvýšit přesnost a snížit pravděpodobnost falešných poplachů a ve všeobecnosti je vždy užitečné mít na oběžné dráze záložní stroje. Vypuštění 6. satelitu tohoto systému podle Sergeje Šojgu umožní Rusku nepřetržitě monitorovat prioritní oblasti na severní polokouli. Absolutně transparentní narážka na nejagresivnější nepřátele ruské státnosti USA a jejich satelity NATO. Vývoj systému Kupol začal už v roce 2000. Po 7 letech vláda podepsala smlouvu s RSC Energia. Zároveň byly specifikovány takticko-technické požadavky, vycházející z rostoucího vojenského potenciálu nepřátel v NATO. První tundra se dostala na oběžnou dráhu v roce 2015, krátce poté, co Západ uvalil sankce na ruský obranný průmysl. S horním stupněm fregat, vyvinutým výlučně z ruských komponentů, byly rakety Soyuz vypuštěny na oběžnou dráhu tundry. Frekvence vypouštění satelitů se zvýšila. Na oběžnou dráhu byly vypuštěny v letech 2015, 2017 a 2019 a teď letí každý rok. Frekvence startů vyvrací závěry západní státní propagandy, že ruský raketový a vesmírný program zažívá přerušení v mikroelektronice, což je kritický komponent pro satelity. Už v lednu šéf Roskosmosu Jurij Borisov řekl, že navzdory západním sankcím Rusko našlo příležitosti pro získání mikroelektronických komponentů. Teď je nahrazují ruské náprotivky, které budou dokončeny nejpozději za 5 let, říká Nikolaj Sevostianov, poradce generálního ředitele Roskosmosu, je i bývalým ředitelem energie. Úspěšně se spouštějí i geostacionární družice, které by také měly být zařazeny do seskupení Kupol. Na rozdíl od vysoce eliptické tundry je nedoručuje Soyuz, ale nosná raketa Angara. Teď takovéto rakety vyrábí Chruničevovo centrum. Sériová výroba rodiny Angara se plánuje začít v městě Omsk do roku 2024. Omsk je jedním z největších vojensko-průmyslových center Ruska. Teď Jamestown Foundation odhaduje ruskou satelitní konstelaci na více než 100 jednotek. Navíc v roce 2022 už po uvalení sankcí bylo vypuštěno 14 vojenských satelitů. Sankcí, které měly údajně pochovat ruský vesmírný program. To je zase divná věta. Ale asi chápeme. Obsah, tak jdeme dál, nepochovali, ale dokonce stimulovali. Frekvence startů v tomto roce je vyšší než v předcházejících letech. Rusko výrazně zvýšilo vesmírné navigační konstelace GLONASS a BARS-M, což je kartografická vizualizace. Hlavně v červenci a říjnu 2022 Rusko vypustilo na oběžnou dráhu 4. a 5. navigační satelit nové generace GLONASS-K1. Neočekává se žádné snížení financování. Tříletý rozpočet stanovuje výdaje ve výši přibližně 250 miliard rublů ročně. Hlavní podíl se samozřejmě vynakládá na vojenské účely, i když existují civilní projekty, ke kterým má přístup armáda, například satelity DZS, dálkový průzkum země s optickým zobrazováním s vysokým rozlišením, mohou být použity na průzkumné účely. Autorem článku je Konstantin Olšanský. No a my přejdeme dál, tentokrát na cz24.news. Arcibiskup Vigano vyzývá ke svržení satanských globalistů Soroše, Schwaba a Gatese. Arcibiskup Carlo Maria Vigano prohlásil, že globalisté George Soros, Klaus Schwab a Bill Gates musí být svrženi veřejností kvůli skutečnosti, že jsou čistým zlem, pracujícím jménem Satana, aby na zemi zavedli nový světový řád. Bývalý apoštolský nuncius ze Spojených států ve svém projevu na Kongresu mezinárodního hnutí rusofilů varoval před plány globalistů, včetně jejich woke ideologie, velkého resetu a agendy 2030, které podle něj představují obrovskou hrozbu pro lidské přežití. Vyzval k vytvoření antiglobalistické aliance, která by vrátila moc občanům a národům. Oslavy v Moskvě se zúčastnili hosté ze 40 zemí, včetně těch z Evropy, Asie, Afriky a Spojených států. Arcibiskup Vigano se k události vyjádřil v živém videu, přičemž se zaměřil na globalisty a připomněl posluchačům, že vítězství patří Kristu a těm, kteří se rozhodnou spojit se pod svatým praporem kříže. Začínající sociální hnutí obdrželo blahopřejný telegram od prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina, který k tomu dodal, že v současné době dochází k protiruské hysterii záměrně vybičovanou v mnoha zemích. Zmiňovaný manifest rusofilského hnutí obhajuje propagaci ruské kultury a spirituality, poskytování spolehlivých informací o Rusku a posilování lidové diplomacie na obranu multipolárního světa. Od invaze Kremlu na Ukrajinu před rokem ruští představitelé stále více vzdalují svou zemi od liberálních západních hodnot. Jak uvedl Moscow Times, představitelé země nadále prosazují obranu multipolárního světa a opozici vůči rusofobní kampani. No a teď, milí přátelé, si opravdu sedněte a doufám, že jste nejedli, protože my se podíváme na to, jak progresivně, skvěle a důrazně se ty evropské liberální hodnoty rozvíjejí. A je to strašné. Sice jsem tady o těch tendencích informovala už kdysi dávno, před 4, 5, 7 lety na Svobodném rádiu. Od té doby potom už zase to trošku utichlo, ale dnes je to tedy opravdu odporná, naprosto neuvěřitelná satanistická realita. Takže jdeme na to. Článek je z protiproudu. Evropské hodnoty, legalizace sexu se zvířaty je tu. Tedy jen pokud následky nevyžadují veterináře, řízená přeměna v člověka budoucnosti. Za podpory OSN Švábova utopie buší na dveře, plácání krysy koštětem se naopak zakazuje. Igor Pšeničkov poukazuje na cílené odličťování západní společnosti, při němž jsou legalizovány veškeré sexuální zvrácenosti jako v uvozovkách evropské hodnoty, které prosazuje pornoherec Janda i prezident Pávek, neboť jsou součástí velkého komunistického resetu německého Vladimíra Iljiče Švába. Tak opět, to je doopravdy nechutné. Hovořila jsem o tom snad stokrát, nejméně stokrát, jak uměle spojují a právě naproti proudu to dělají velice často nespojitelné. Lidi, kteří bojovali skutečně za dělník nebo za důstojný život každého člověka a hnutí, která dělala to též, byť s chybami, ale ty chyby nebyly ani tak těch lidí, kteří to mysleli poctivě v rámci například socialismu, ale spíš těch, kteří od počátku šli proti tomu v zájmu právě takovýchto odporných v uvozovkách hodnot v rámci davoelitarismu, v rámci vykořisťování a zotročování lidí, respektive v rámci ve jménu spíš, by bylo lepší asi říci. Čili tady zase s tím Vladimírem Iličem Švábem, to je doopravdy dosti nechutné. Nicméně ta informace další, nebo ty informace, které budou následovat, jsou důležité, takže si to přečteme. Ve Španělsku byla legalizována zoofilie. Místní parlament v tomto smyslu novelizoval trestní zákoník. Normální Španělé jsou absolutně šokováni. Jak s odporem informují konzervativní média, ve Španělsku bylo de facto legalizováno sexuální zneužívání zvířat. Za zoofilii nyní ve Španělsku nehrozí vězení, ačkoliv dříve ano. Podtitulek Nové paragrafy. V roce 2015 schválil španělský parlament reformu trestního zákoníku, která zpřísnila tresty za týrání a poprvé i za sexuální zneužívání zvířat. Kuriózní ovšem je, že tato reforma v roce 2015 zahrnovala také zvýšení tzv. Věkové hranice pro pohlavní styk s nezletilými ze 13 na 16 let. Byly zavedeny tresty za nucené sňatky a zpřísněny tresty za dětskou pornografii. Tehdy se mělo za to, že stejně jako děti nejsou zvířata způsobilá udělovat souhlas. Pokud souhlas k sexuálnímu aktu udělen nebyl, jde o trestný čin. Tato logika byla samozřejmě podivná už tehdy, ale přinejmenším tak byla zoofilie v každém případě považována za trestný čin. Nyní v důsledku reformy trestního zákoníku, kterou nedávno přijal španělský parlament, byl zaveden nový paragraf o trestných činech proti zvířatům. Jeho znění je následující. Trestá se odnětím svobody na 3 až 18 měsíců. Jakýkoliv čin, včetně činů sexuální povahy, který způsobí obratlovci zranění, vyžadující veterinární ošetření za účelem obnovení jeho zdraví. Jak jsme uvedli výše, dříve existoval trest za sexuální zneužívání zvířat. Ten byl nyní jako samostatný trestný čin zrušen. Od nynějška bude osoba trestána pouze tehdy, pokud při v uvozovkách sexuálním styku se zvířetem mu ublíží. Podtitulek Jen urazit je nesmíte. Kdo a jak bude toto ublížení posuzovat, není jasné. Kromě toho však podle španělského konzervativního tisku zákon stanovil, že psy, kočky a další obratlovci musí být nyní považováni za bytosti obdařené city. Nyní jsou už tedy zvířata schopna udělit souhlas? Ponechme to bez komentáře. Abychom si udělali jasnou představu o současné španělské legislativě upravující zacházení se zvířaty, musíme poukázat na to, že trestní zákoník v oddíle zločiny proti zvířatům uděluje za zabití krysy, která se vplíží do domu, trest odnětí svobody v délce 12 až 24 měsíců. Snad není pravda. Trest bude vyšší, pokud krysu zabijete před očima dítěte. V skutku dojemná starost o zvířata a dětskou psychiku. Zabití krysy před očima dítěte je tedy hrozný čin, ale pohlavní styk s krávou nebo jiným obratlovcem je v pořádku, jen tu krávu nesmíte traumatizovat. Podle stejné logiky není dovoleno ublížit ani kryse, natož ji zabít. Když krysu plácnete koštětem, půjdete sedět, popisují legislativní novinku Španělé a ironicky dodávají, že komáry můžete zatím beztrestně plácat dál. Podtitulek Co s tím má společného Davos? Zmíněné změny trestního zákoníku prosadila španělská ministryně pro sociální práva a agendu 2030 Jon Belarová. Nyní o ní mluví celé Španělsko. Tato představitelka dlouhé řady nových političek ve sfeminizovaných vládách západu zastupuje radikální levicovou stranu Unidas Podemos. Společně můžeme. která tvoří vládní koalici se socialisty. Zvláštní název její ministerské funkce může vyvolávat otázky. Odpověď je prostá. Britský alternativní tisk, který na tento španělský zákon rovněž upozornil, poznamenává, že související idea sňatku se zvířaty na podporu rozmanitosti a inkluze pochází od vedoucích představitelů Světového ekonomického fóra v Davosu. Sám španělský premiér Pedro Sánchez patří k aktivním účastníkům WEF. A není náhodou, že zoofilní zákon připravila jeho ministryně pro sociální práva a agendu 2030. Faktem je, že Agenda 2030 nebo také program do roku 2030 je nedílnou součástí iniciativy známé jako čtvrtá průmyslová revoluce, představené šéfem WEF Klausem Schwabem na fóru v Davosu v roce 2015. Agenda 2030 se mimo změny klimatu, uplatňování digitálních technologií a v uvozovkách rovnosti pohlaví věnuje rovněž podpoře sexuálních perverzí. Skutečným cílem Agendy 2030 je vytvoření globální ekonomiky sdílené spotřeby a totalitního systému globální centralizace moci, který zasahuje do všech aspektů lidského života. V podstatě jde o plány na vytvoření komunálních koncentráků a ekonomiky společných zdrojů, dovedené do odpudivého minimalismu. Pro obyčejné lidi se v ní nepočítá s žádnými právy. Schwab a celá mezinárodní globalistická elita sní o společnosti založené na komunitách, v níž budou lidé žít v ubytovnách se společnými kuchyněmi, společnými koupelnami a prakticky bez soukromí. Veškerý majetek by měli pronajatý nebo vypůjčený. K hlavním cílům tohoto plánu patří ponížení lidí na úroveň zvířat tím, že jim budou naočkovány nejrůznější sexuální úchylky v rámci tzv. Genderové diverzity a zvířata jim budou vykreslována jako zlušlechťující člověka. Již dnes můžeme pozorovat obrovský nárůst počtu lidí, kteří namísto lidské vzájemnosti dávají přednost soužití se psy nebo kočkami. Teprve v tomto stavu se z lidí stává poslušná biomasa, připravená k jakýmkoliv experimentům na sobě samých. Španělsko je první zemí, která v tomto směru přijala novou legislativu a činí v realizaci uvedené iniciativy velké pokroky a má na to dokonce i samostatnou ministryni. Podtitulek: Norsko, země pederastů. Lze říci, že již dříve byla podobná legislativní rozhodnutí přijata v Norsku, které v toleranci a inkluzivitě vede na celé planetě. V listopadu loňského roku projednával okresní soud v Romerike Ok, Glamdal, Tingret na jihovýchodě Norska případ sexu se psy, kterého se dopustil 30-letý Nor. Obžaloba se snažila dosáhnout odsouzení obžalovaného za závažné porušení zákona o ochraně zvířat, alespoň tvrzením, že psy trpěli. Prokázala mu 3 případy sexu se psy, z nichž při jednom asistovala také jedna žena. Soud však dospěl k závěru, že porušení zákona nelze považovat za závažné, protože ze strany obžalovaného nedošlo k žádnému nátlaku na zvířata, takže je třeba předpokládat, že se psy účastnili aktu dobrovolně. Tedy přátelé, kdyby to nebylo tak hnusně perverzní a zvrhlé, tak by se tomu člověk opravdu musel smát. K tomu není co dodat, kromě toho, že podobné stanovisko je nyní zakotveno ve španělském trestním zákoníku. V Norsku byl vytvořen precedens podle britského právního systému. Na podstatě věci to však nic nemění. V obou případech jde o legalizaci další odporné zvrhlosti. Podtitulek: Jaké jsou vyhlídky? Velmi špatné. Světové ekonomické fórum není samo, kdo prosazuje satanskou agendu 2030 a nepomáhají tomu jen jednotliví politici ve Španělsku nebo Norsku. Aktivně se na ní podílí celá Organizace spojených národů, zastoupená svým nejvyšším vedením. Loni v květnu Klaus Schwab a generální tajemník OSN Antonio Guterres podepsali dohodu o urychlení realizace agendy 2030. První v uvozovkách partnerská dohoda mezi WEF a OSN v souvislosti s agendou 2030 byla podepsána již v červnu 2019. Schwab měl pocit, že se něco zadrhává a přiměl Guterese, aby urychlil realizaci jeho zvrácené globalistické představy utopie. Když se na všechno podíváme například z pohledu Ruska, musíme pochopit, kdo s ním na Ukrajině válčí a proti komu stojí. Proti západnímu světu, který se řítí do pekel a chce sebou vzít celou planetu. Málem to už vypadá tak, že Rusko musí dojít nejen do Kyjeva, ale až do Madridu, aby normální Španělé mohli zvolat. Muchas gracias, Russia, Rusia, nevím jak to. Španělé vyslovují Rusko. Mnohokrát děkujeme Rusko. A my děkujeme panu Pšeničkovi za statečnost, že toto napsal. No a vážení a milí přátelé, tímto otřesným článkem, respektive článek otřesný není, ale jeho obsah ano, se s vámi pro dnešek loučím. Přeji vám krásný den, držte se a opět každý na svém místě. Všechno víte, všechno znáte, dělejme všechno pro to, aby nedošlo k naplnění těchto skutečně zrůdných, nepředstavitelně zrůdných a zvrhlých plánů. Krásný den.
Měl šedej plášť, kočičí krok, smutnou tvář. Za pasem nůž a vedle něj kříž a snář. Ten piják hvězd na stovkách cest polikal prach. Tisíce mil krysař to byl a já ho znal. Píšťalku měl, šel kudy chtěl, dál a dál. Tisíce mil krysař to byl a šel z něj strach. Šel a kam stoup, vyrost jak sloup, k nebi dým. Na tisíc mil krysař to byl, já to vím. Šedivej plášť, kočičí krok, podivnej hráč. Píšťalku měl, šel kudy chtěl, dál a dál. A každej tón, každičkej tón, který hrál, znamenal smrt, znamenal žal, znamenal pláč. Hrál slovo my a naše vlast, mír a čest. A myslel vy a vaše krev, válka, pěst. Co musel znát, co uměl hrát z hudných not. Co divných slok, co divnejch slok dlouze hrál. a z každý z nich hořící dýš horce řval. Nastoupit vzad, na rámě zbraň, pochodem vchod. Teď je tu zas kočičí krok, smutná tvář. Za pasem nůž a vedle něj kříž a snář. Slyším ho hrát, je to ten tón tenčí než vlas. To v kostech měst začíná kvést bílej prach. Píšťalka zní a všichni z ní máme strach, že přijde čas, kdy se ten hlas ozve i v nás. Vím, chodí dál tak jako dřív, prachem cest. Já jsem ho znal, krysař to byl, piják hvězd. Píšťalku má, křížek a snář, šedivej šat. A mně se zdá, že už je čas říct mu už dost, vem tě děs! To je náš svět a krysí jed nechcem už brát.